15:06. Вы слушаете «Громадське радіо». Это эфир программы «Київ-Донбас». Сегодня вечером будут вести эфир для вас Ирина Сампан и Анастасия Багалика. За звукорежиссерским пультом с нами Вячеслав Киришун. Мы готовы начинать наш двухчасовой разговор в студии. И сегодня он будет о таком.
Черный рынок оружия в Украине. Кто продает, где и по какой цене? В студии глава Украинской ассоциации владельцев оружия Георгий Учайкин расскажет, как война порождает неконтролируемый поток оружия.
Российские адвокаты высказались в поддержку задержанного в Крыму Эмиля Курбединова. Наш корреспондент Григорий Пырлик узнавал у одного из подписантов, Александра Попкова, о том, эффективна ли подобная мера.
Министерство информполитики готовит показ фильма «Узники Кремля» об арестованном в России украинском журналисте Романе Сущенко.
Как реабилитируют членов семей погибших сотрудников МВД, которые одними из первых пошли воевать на востоке Украины? В студии участник Иловайского котла, заместитель начальника военно-медицинской академии и военный врач с позывным «Айболит» Всеволод Стеблюк, а также психолог Екатерина Проноза.
С 2014 года Украина стала европейским лидером на рынке нелегального оружия и боеприпасов. По данным аналитического центра Small Arms Survey, организация, которая исследует распространение нелегального огнестрельного оружия, до начала конфликта на Донбассе в Украине насчитывалось около 3 миллионов единиц незаконных огнестрелов. Столько оружия и боеприпасов изъяла только полиция Донецкой области за прошлый год. В Украинской ассоциации владельцев оружия считают, что этот показатель мог вырасти до 5 миллионов стволов от пистолетов Макарова и т.т. к автоматов Калашникова и различных модификаций. У нас в студии глава Ассоциации владельцев оружия Георгий Учайкин. Здравствуйте.
Я вас вітаю.
Тож, власне, чи, по-перше, підтверджуєте ви такі думки про те, що кількість могла вирости до 5 мільйонів стволів? Це ваші дані, ваші асоціації?
Дивіться, це узгоджені дані, які ми разом з представником Small Arms Survey під час його візиту минулого року вже узгодили і дійшли такого висновку. Це, тобто, на сьогодні найбільш ймовірна цифра.
Чи правильно я сказала от в підводці до вас, що все-таки нелегальний такий от чорний ринок і збільшення таких нелегальних стволів, так званих, породжує війна і події на сході України? Те, що зброя повертається на мирну частину?
Ви знаєте, це правда, але це правда часткова. Тобто не тільки цей чинник ми маємо з вами розглядати. Головним чинником є попит на цю нелегальну зброю. От якби вона нікому не була потрібна, то хто б її бажав придбати? Розумієте? А сьогодні в тих умовах, в яких опинилося українське суспільство, коли воно бачить з одного боку, як озброюються народні депутати за допомогою міністра Авакова нагородною зброєю, і не тільки його, власне кажучи, коли вони бачать, що рівень злочинності зростає щодня, а вони і досі позбавлені права на самозахист за допомогою короткоствольної зброї, вони змушені шукати шляхи, яким чином це питання вирішити. Оскільки таких грошей, щоб потрапити в нагородний список Авакова, в них нема, вони йдуть на нелегальний ринок, породжуючи тим самим попит на цю нелегальну зброю. За попитом, зрозуміло, не забарилась пропозиція і побудувалися ті маршрути, за якими ця очікувана тут цивільним населенням зброя їде сюди і на цьому заробляють дехто непристойні гроші. Сподіваюся, що вони мене зараз чують.
Ну, от знаєте, мій ранок сьогодні з чоловіком почався на кухні з обговорення новини про те, що в Дніпрі 6-річного хлопчика поранив зі зброї, з пістолета його 7-річний ровесник.
Ну, з якого друг. Пістолета?
Я так підозрюю, що це пістолет, вивезений зі зброї, вивезений з зони АТО. Про це не сказано в новинному
це важливо.
Повідомленні.
Я поясню чому. Тому що постріл з пістолета по 6-річній дитині. 7-річною дитиною. Це вже новина, яку варто аналізувати більш уважно. І там такі такі кінцівки, наприклад, що вони просто могли б ампутуватися від такого пострілу перше, а будь-який постріл в тіло був би смертельним. Там є якась інформація про те, що з дитиною трапилось далі?
Дитина залишилась жива, наскільки мені.
Ну, це я думаю, що це може бути і пістолет, ой, перепрошую, і травматичний пістолет, і револьвер Флебера, а може бути пневматичний якийсь пістолет, але вже бачите, суспільство перелякано і розбирається, і звідки у сімирічної дитини з'явився той пістолет.
Я просто для себе провожу логічний місточок між містом, де це сталося, його близькістю до зони АТО. Насправді, це єдине для мене, єдина підстава робити такий висновок, тому що в новинному повідомленні, за даними поліції, сказано, що пістолет вилучено, він проходить у справі як речовий доказ, ну і буде проводитися експертиза. Ні про які сліди цієї зброї поліція не повідомляє.
Ну, от в тому і брак тієї інформації, що подає Міністерство внутрішніх справ, повірте, що в них є концепт, за яким варто подавати таку інформацію. На їх думку, вони намагаються трошки перелякати суспільство. Я не бачу нічого дивного взагалі в тому, що щось трапилось і чому тут прив'язка до саме Маріуполя. Ну, тільки тому, що це, скажімо, зона наближена до бойових дій. Ні, таке може трапитись де завгодно, коли мова йде про те, що хтось недбало зберігають ту зброю, яку вони є. Все. Це класика жанру. Тобто, якщо зброя не зберігається належним чином, завжди можуть трапитись якісь випадки. Я, наприклад, маю інформацію фактично з перших джерела про те, скільки випадків з зареєстрованою зброєю відбулося минулого року, принаймні за останні 9 місяців 2016 року. Можу вам сказати, що це мізерна кількість.
Скільки?
57. Зареєстрованою. Розумієте? Тобто це мізер. З огляду на ту кількість зброї, яка є сьогодні облікованою у населення, це просто навіть за межами похибки.
Ви сказали, що от купують зброю, тобто нелегально купують зброю, тому що є попит. Тобто ви хочете сказати, що ситуація зараз у суспільстві, чому вона саме така, що необхідно купувати зброю? Ну, тобто, що було раніше і чому така необхідність зараз? Можливо, просто її зараз купити легше і більше потоків і більше якихось джерел надходження цієї зброї?
Ну, насправді так. Придбати її стало зараз набагато легше, ніж, скажімо, там декілька років тому, але знову ж таки, повертаємось до початку. От абсолютно всі країни, які отримали незалежність після розпаду Радянського Союзу, та, ми кажемо, там не абсолютно всі, а ті, які хочуть, прагнуть до європейського, принаймні, якогось там напрямку, там країни Балтії, Латвія, Літва, Естонія, Молдова, вони всі отримали необхідні закони ще в 94-му році, які врегулювали оцей от механізм, надали законні можливості для придбання оцієї зброї. Законні, наголошую. А в Україні 26 років на цій темі заробляли гроші. Брали хабарі, кришували, будували монопольні схеми. І от сьогодні ми, власне, отримали наслідки цього всього. Ми не можемо постійно бити по хвостах, ви розумієте. А? В нас з'явилася проблема, ми її тут закриваємо. Там у нас щось сплило, ми там закриваємо. Ні, це системна помилка, яку зробила українська влада 26 років тому. І ми будемо змушені, попри те, що міністр Аваков не хоче цього, ми все одно будемо змушені ухвалити закон про цивільну зброю і боєприпаси.
Ви вже двічі згадали пана міністра Авакова, і я хочу зараз зачитати частину його вчорашнього посту, як про цю ж нагородну зброю. Все-таки відповів він настирливим журналістам, які все-таки його питали, скількох людей ви нагородили. І ось його пост. З 2004 по 2016 год різними міністрами МВД України було вручено 2230 єдиниць наградного оружия. І він тут наводить різні роки, але свої роки, коли він перебував на посаді міністра і перебуває, мої награждення. В 2014 году это 500 72, а в 2015 году 358, и в 2016 году это 392 огнестрела. И также он добавил, что больше всех министров вместе взятых он наградил, и я считаю, что действовал в текущей ситуации адекватно и был горд за каждого, кому вручал оружие. Як ви можете прокоментувати цю заяву?
У мене є тільки питання. Коментувати, напевно, буду потім. У мене є питання, а що в нас трапилось до 2004 року? Що обліку не велося? Наприклад, я знаю, що саме в той період колишній міністр оборони пан Кузьмук мав на руках вже понад 10 одиниць нагородної зброї. Саме в той період вони сформувалися. А де облік цього? Далі. Я не буду обговорювати ці цифри, вони занижені, поясню чому. Тому що кожного разу ми отримуємо, навіть в межах одного кварталу, від них різну інформацію. Протягом двох останніх років пан Аваков і на мої запити, на запити народних депутатів, на запити нашої асоціації відповідав, що облік нагородної зброї Міністерством внутрішніх справ не ведеться. В нас є скан копії цих документів, вони є так само в оригіналі. І тобто зараз там з'являються якісь незрозумілі маніпуляції стосовно того, кого він нагороджує і чим. Я щось не побачив якоїсь розлогої риторики на рахунок там кулеметів для Яценюка.
Або ну так, там фігурують так. Кулемети Максим. Взагалі, що це і навіщо?
Навіщо, зрозуміти не може ніхто. Напевно, це якісь, як знаєте, як психологи кажуть, фобії. Ось для чого ми теж не можемо зрозуміти, але там вже ж не тільки кулемети, там і автоматична зброя є, там пістолети, кулемети є. І знову ж таки, в Міністерстві внутрішніх справ ведеться облік всієї зброї. А де тоді в такому випадку зброю, якою нагородив президент? А де зброя, якою нагородила Служба безпеки? А де зброя, якою нагородило Міністерство оборони? А яким чином висвітлюється діяльність в цьому напрямку деяких іноземних представництв і консульств? До 2008-2010 років дуже активно видавали такі нагороди. От де це все? Знову ж таки, все це приховується, і таке враження, що вони кажуть так. Ну, давайте ми вам трошки покажемо, але знову так, щоб ви нічого не зрозуміли, скажемо, що це все було видано достойним людям. Так тепер питання. Дайте нам прізвище. Ми хочемо знати. Пан Аваков, відповідайте хоча б за власні дії. Дайте, ми там повний перелік рано чи пізно витягнемо. Поки дайте прізвище тих, кого нагородили особисто ви. Ви ж вважаєте, що вони всі гідні? Ну, будь ласка.
Тоже зацитирую. Я вручал оружие волонтерам, которые ездили с помощью наших подразделений в АТО, ездили и днем, и ночью, попадая под обстрел. Журналистам вручал наградные также и меценатам-волонтерам, жертвующим большие деньги на обеспечение наших добробатов и спецподразделений. Вручал спортсменам и тренерам, готовящих наших бойцов в тренировочных лагерях и залах. Вручал некоторым артистам, ездящим на передовую с выступлением.
Якщо мова йде про те, що пан міністр нагороджує короткоствольною зброєю людей, які відвідують зону АТО, то я можу вас запевнити, що короткоствольна зброя в зоні АТО не відіграє жодної ролі. Жодним чином вона там нікого не захистить.
А чому є обраніші? Ну, тобто...
А тому що, знову ж таки, кажу, що все регулюється внутрішньо відомчими наказами Міністерства внутрішніх справ. І пану міністру, в даному випадку, Арсену Авакову, дуже зручно, що він в межах свого відомства може робити все, що завгодно, причому посилаючись на якісь незрозумілі документи і незрозумілі нормативні акти. От просто нагороджую і все. Більш того, хочу сказати, що ми не маємо сумнівів, що от саме така діяльність міністра буде розглянути дуже уважно Національним антикорупційним бюро України, куди ми вже подали відповідну заяву. І рано чи пізно ми дізнаємось прізвища всіх тих героїв, які там по декілька одиниць зброї отримали. Ми ж там з вами добре розуміємо, що не може журналістка мати два ствола нагородних від міністра внутрішніх справ і ще один від міністра оборони. Не може дружина Пашинського так само мати пістолет. І взагалі нагородження от такою відзнакою цивільних осіб, воно протизаконне. Ми юридично вже це сформулювали в своїй заяві до НАБУ.
Ага, а тобто ви будете подавати цю заяву?
Вона вже подана. Вона вже в НАБУ. Вона вже там.
І як давно?
З 16-го, якщо не помиляюсь, з січня.
Я б от хотіла поточнити такий момент. Ми в анонсі зробили от таку фразу про те, що чорний ринок зброї в Україні існує. Ну, для це ні для кого не секрет. Ми намагалися дізнатися, та, хто продає, де і по якій ціні. От я собі так хочу намалювати таку модель для наших слухачів. Я не... Незнайома міністра Авакова. У мене немає знайомих серед тих, хто воює в АТО, через кого можна було б також якісь відношення до зброї мати. Де і за скільки я можу нелегально купити зброю?
Мені важко казати про такі речі. Чому? Тому що ми все ж таки моніторимо, перш за все, офіційний ринок. Але повірте, що це не складніше, ніж, скажімо, в місті, в якому заборонено продаж алкоголю після 10-ї години, придбати її. Не складніше, ніж придбати якісь наркотичні речовини. Не складніше, ніж, там, скажімо, відвідати будь-який нелегальний гральний заклад, яких тут куча, розумієте? Тобто тут ситуація така сама. Просто на кожний товар є свій продавець.
Ну, я вам хочу сказати, що, наприклад, для продажу заборонених наркотичних речовин в інтернеті навіть цілі сайти є. Можна просто зайти і вибрати,
такі
зв'язатися
сайти
і купити.
Є,
тобто
і
те саме є і для...
Є все. Є все. Було б бажання знайти і все. Але я ще раз кажу, що бажання оце є те, з чим має держава, власне, боротися. Чому? Тому що ми маємо розуміти, що це провина влади, що вони виштовхують людей на нелегальний ринок.
Але я так підозрюю, що на цей нелегальний ринок виштовхують і не тільки тих, хто хоче купити зброю з метою самозахисту.
Уточніть питання.
Ну, а з метою нападіння на когось.
Там припиняйте. Всі ті, хто має злочинні наміри,
давно
вони
купили.
Давно придбали ту зброю і зараз, можливо, тільки вдосконалюють асортимент. Насправді, вони ніколи не питали дозволу ані у правоохоронних органів, ані у держави. Вони просто купували і використовували. Тобто для них це ніколи не було проблемою і не буде. А ми з вами маємо розуміти, що коли всі ті, хто, скажімо, порушує закон, злочинці, вони озброєні. Народні депутати озброєні. Знаєте, а громадяни залишились поміж ними не озброєні і тільки з одного боку їх вбивають, а з іншого боку чують про те, що вам же ж не можна, ви ж нап'єтеся і один одного перестріляєте. Хоча я хочу сказати, от наголосити хочу, що я не пригадую жодного випадку масової перестрілки поміж мисливцями на полюванні. От я не пригадую. Бувають поодинокі випадки, коли випадково або не випадково там хтось когось застрелив, там, ну, Кушнарьов, наприклад, або інші якісь варіанти. Бувають. Але так, що п'ятеро один одного на глушняк перестріляли, так це в нас тільки міліція таке з поліцією може зробити в Княжичах. Оце вони можуть зробити і розповідати нам про те, що а ми з вами не можемо, вони можуть. Хочу сказати, що вся ця камаріля відбувається ще за наш з вами рахунок, що ми є платниками податків, і ми за все це платимо гроші.
Я пам'ятаю, була така кампанія, інформаційна поліція закликала здавати зброю, от в кого є яка нелегальна, і нібито за це вам нічого не буде. Але насправді, як це відбувається? Якщо в мене вже є ця нелегальна зброя, і все-таки мене совість мучає, я хочу її або зареєструвати, або взагалі не мати. Я приношу її в поліцію, і що далі? Відкривається якась справа? Чи робить якась перевірка? Чи фігурувала ця зброя в якихось там, не знаю, у них там... На обліку.
Суто теоретично ви позбавлені відповідальності від того, якщо приносити свою зброю. Але питання ж, знову ж таки, треба розглядати під правильним кутом. Якщо ми розглядаємо це як єдиний дієвий інструмент, який застосовує Міністерство внутрішніх справ у боротьбі з нелегальним обігом зброї, то він, ну, комічний. Чому? Тому що ніхто нічого туди не приносить. От ті звіти, що протягом року вони вилучили таким чином 7 тисяч старого мотлоху одиниць, це все, на що вони здатні. Бо людина, яка бачить, що відбувається навколо, витратила гроші, придбала собі, ну, умовно кажучи, пістолет Макарова, пішла на порушення карного кодексу. Вона, ну, що має бути не сповна розуму, щоб ще принести яке сумління, про що ви кажете? Нікого нічого не мучає. Всі дбають про себе, про своє життя, як вижити в той момент, коли держава про тебе не турбується. Це неправильно. Знову ж таки кажу, от закон про цивільну зброю і боєприпаси, в нього є механізм, там є пункт про знайдену зброю, коли можна цю зброю принести до органів внутрішніх справ, і після перевірки по порівняльної балістичної експертизи, можна залишити собі. Ну, звісно, після проходження відповідних курсів, здання заліків, отримання ліцензій. І от в такому випадку люди підуть на таку пропозицію, коли цю зброю вони можуть залишити собі. А в тому, що пропонує зараз Міністерство внутрішніх справ, ну, це, знаєте, просто кумедно. Імітують бурхливу діяльність.
Оцей закон про легалізацію вогнепальної зброї...
Нема такого закону.
Ну, про закон...
Про цивільну зброю і боєприпаси. 11.35.
Ну, його неофіційно називають закон про легалізацію вогнестрільної зброї, вогнепальної зброї. Дуже багато опонентів, знову ж таки, от, як і Настя сказала, що це збільшить криміногенну ситуацію, і там всі один одного будуть стріляти, і це буде Америка, це будуть квартали оці такі.
Америка точно буде? Тоді я двома руками за, і готовий сьогодні сказати, що нехай так буде, щоб була в нас Америка. Дивіться, а де опоненти? Назвіть мені, будь ласка, хоч одного. О, прізвище.
Я взагалі, якби у нас була зараз гаряча лінія, і я б назвала телефон, і нам почали дзвонити наші слухачі, я більше ніж впевнена, що такі аргументи прозвучали.
Ми почули би 10% від тих, хто дзвонив. Ми теж проводили такий експеримент. Насправді,
і що вони дали?
Ну, так само, 10% тих, хто дзвонять, вони кажуть, що ой, що ж ви всі перестріляють. А опоненти є хто? Наш брат по наградній зброї, народний депутат Антон Геращенко, який вважає, що він, маючи нагородну зброю, може розповідати нам про те, що ми не гідні. Може бути ще один радник міністра Зорян Шкіряк, який, стоючи з пістолетом ГЛОК на стегні, теж буде нам розповідати, що ми не гідні і не на часі. Розумієте, нема опонентів. Ми все чекаємо, коли вони візьмуть показники, цифри, статистику, аналітику, сядуть зі співавторами законопроекту, залучать громадськість, засоби масової інформації, академічну спільноту, наприклад. І от всі проведуть от таку розмову, наприклад, в профільному комітеті в Верховній Раді. І тоді всі побачать, що аргументів не існує. Існує суцільна брехня і те, що вони намагаються навішати локшину нам на вуха, а воно вже не лізе. Розумієте? Вже все. Всім зрозуміло все, але вони продовжують. Ну, по інерції. Бо не знають, як назад плівку відмотати, бо ж доведеться ж пояснювати, чому у того 6 стволів, у того 4, у тієї 3, а у того 23. Розумієте? Там вже є такі, а чому в того автомата, в того кулемет? Прізвище доведеться називати, і вони цього дуже не хочуть.
Але, на вашу думку, якщо цей закон все-таки приймати, і навіть в дописі Аваков сказав, що він все-таки за те, щоб мали громадяни зброю, але травмат. От.
Ні,
але
він не сказав там, такого. Він сказав, він озвучив те, що перед тим озвучив Антон Юрійович Геращенко. Геращенко сказав, що я за те, щоб короткоствольна зброя, тобто звичайні пістолети, було тільки в тих, хто доказав свою вірність, довів її, служачи там в Національній гвардії, пройшовши бойові дії. Я вам хочу сказати, що не буває дива. Тобто Конституція, вона одна для всіх. І їм там варто почитати її якось і зрозуміти, що громадяни повинні мати рівні права. Так не буде. Так не буде. І ще Антон Юрійович Геращенко тоді примудрився сказати, що взагалі таке складне питання, як право громадян на збройний захист з допомогою пістолетів, треба виносити на референдум. Уявляєте собі? На референдум. Тобто ми не виносимо на референдум питання довіри до Верховної Ради. Ми не виносимо на референдум питання, що робити з окупованими територіями на Донбасі. А от питання з пістолетами – радники міністра внутрішніх справ готові винести на референдум. Ми готові. Тільки давайте ми останнім пунктом поставимо питання, те, як ми прописали свого часу в нашій петиції, якщо ви знаєте, петиція перемогла. І дійсно, на референдумі можна було б вирішити питання до змін Конституції щодо права громадян на збройний захист. А перед тим поставимо ті, що я перерахував. Можемо ще там декілька, щоб, ну, 100 разів не проводити.
Якщо все підсумувати, то ваша асоціація виступає за те, щоб не було жодних обмежень, так, у кого б мав би бути цей доступ?
Ні. Ми виступаємо за те, щоб у громадян України були рівні права, які будуть визначені потім подробиці спеціальним законом. Тобто має бути рівне право, що у вас, що у мене, що у Геращенка, що у Киви, що у Авакова, у всіх однаково. Як ми будемо потім користуватися цими правами і реалізовувати їх, це питання інше. Далі працює закон, який чітко встановлює, з якого віку, які обмеження існують, якою зброєю, після якого навчання, але права мають бути рівними. Не можуть вони бути трошки рівніше за нас. Погодьтесь з цим.
А, что ж, спасибо большое. Я напомню, что вы слушаете эфир программы «Киев-Донбасс», и с нами в студии был Георгий Учайкин, глава Украинской ассоциации владельцев оружия. Мы обсуждали тонкости, связанные с тем, будет ли в Украине рынок открытый рынок оружия, свободный рынок оружия или нет.
Законний
ринок оружия.
І якщо дозволити ще одна ремарка, чи я правильно зрозуміла, що весь цей ажіотаж і страх про те, що все буде як в Америці, і всі будуть стріляти, і ці такі були кримінальні квартали, це все інформаційна кампанія.
Абсолютно. Антизброярського лобі, яке представлено в нас Міністерством внутрішніх справ.